Fərbatınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Çexiyaya yollanıb. Azərbaycan mətbuat azadlığına görə yenə pislənib. Məlumatlara görə Əfqanistanda ölən din sakinlərin sayı 100-ü ötüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Çexiyaya yollanıb. Bu barədə Azərtac xəbər verir. İlham Əliyev səfər zamanı Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə bağlı sammitdə iştirak edəcək. Eyni zamanda Prezident mayın 7-sində Çexiyanın paytaxtı Praqada Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanla görüşəcək. Görüşdə mayın 5-də Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonla görüşmüş hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri də iştirak edəcəklər. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bugün ABŞ Müdafiə Naziri Köməkçisinin mavini xanım Mary Wurlicki qəbul edib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə görüş zamanı NATO ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıqda əldə olunan uğurlardan danışılıb. Səfər Əbiyev ABŞ ilə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də əməkdaşlığın yaxşı təməllər üzərində qurulduğunu deyib. Sərhədsiz Report Yollar Təşkilatının siyasında Azərbaycan mətbuat azadlığının vəziyyətinə görə 173 ölkə arasında 150-ci yer tutur. Təşkilat mətbuat azadlığı günü ilə bağlı illik hesabat yayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, Prezident İlham Əliyev çox az sayda olan müstəqil mətbuatla avtoritar və terror metodları ilə davranır və ölkədə korrupsiyadan danışa bilən jurnalistlər real təhlükə ilə üzləşir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri mayın 5-də axşam saat 5 radələrində Giranboy rayonunun Top Qaraqoyunlu kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərindən, axşam saat 7 radələrində isə Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzbəyəz mövqelərinə avtomat və iri çaxlı silahlardan atəşə tutublar, itki yoxdur. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərləri davam etdiririk. NATO Gürcüstanda hərbi təlim məşqlərinə başlayıb. Təxminən bir ay davam edəcək təlim məşqlərində ondan artıq NATO və tərəfdaş ölkə iştirak edir. Rusiya özünün cənub sərhədlərindəki bu təlim məşqlərinə əzələ nümayişi kimi baxır və deyir ki, bu ötən il Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra regionda onsuz da çətin olan vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək. Dünən təlim məşqləri ərəfəsində Gürcüstanın Muxrovani bazasındakı hərbi hissələrdən biri komandanlığa itaətsizlik göstərib, amma hərbiçilər hakim dairələrlə danışıqlardan sonra silahı yerə qoyublar. Gürcüstanın hakim dairələri hesab edir ki, burada Rusiyanın əli var və bu NATO-nun təlim məşqlərini pozmağa yönəlib. Rusiya tərəf isə deyir ki, bunu Gürcüstanın özü təşkil edib. ABŞ hərbi hava qüvvələrinin Əfqanistanın qərbini bombalaması nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü ötüb. Bu barədə Fərəh əyalətinin polis rəisi Abdul Cəfər Vətəndar bugün xəbər verib. Qadın və uşaqlar da daxil olmaqla din sakinlərin ölüm xəbərini, yəni din sakinlər arasında itki olması xəbərini Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi də təsdiqləyir. Birləşmiş Ştatlar insidentlə bağlı istintaq aparılacağını deyir. Bu cür əməliyyatlarda din sakinlərin ölümü Əfqanistanla ABŞ arasındakı münasibətləri gərginləşdirir. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı bugün Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Barack Obama ilə görüşdə insidentlə bağlı məsələ qaldıracağını deyib. Pakistan talibançılar və onların müttəfiqləri ilə mübarizədə istək nümayiş etdirməlidir. Bunu Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Holbrooke deyib. O, Vaşinqtonda Əfqanistan və Pakistan prezidentlərinin görüşü ərəfəsində deyib ki, Pakistanın dəstəyi olmadan Əfqanistanda uğur qazanmaq mümkün deyil. Birləşmiş Ştatlar yaraqların Pakistanın şimal-qərbində fəallaşmasından narahatdır. Pakistanın Svat vadisində hökumət qoşunları ilə talibançılar arasında döyüşlər getdiyinə görə bölgədə minlərlə adam ev eşiyini tərk etməli olub. Bu arada isə Pakistan ordusu xəbər verir ki, ölkənin şimal-qərbində gedən döyüşlərdə azı 27 yaraqlı öldürülüb. Hökumət qoşunlarının nə qədər itki verməsi barədə hələlik məlumat yoxdur. Pakistanın hökumət qoşunları aprelin 28-dən Buner rayonunda möhkəmlənmiş talibançılar və onların müttəfiqlərinə qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar aparır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Da www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dağlarında, efirdə, internetdə və peykdən yayımda işdən sonra proqramıdır və mən Dr. Ziyəb. Bugün Almanın 6-sıdır və bugünkü proqramda bu saatda biz Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq təşəbbüsü barədə danışacaq. Sabah Praqada bu məsələnin formalaşdırmasını həyata keçirəcək summit keçiriləcək. Tafologiya yerə üzr istəyirəm, amma Praqa summitində nələr imzalana bilər və s. Bu haqda kifayət çoxlu danışılır. Amma burada ümumi qlobal bir məsələ ortada var. Avropa Birliyi ilə yeni münasibətlərin siyasi çalarları. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər birazdan studiyamızın qonağı olmalıdır. Yaxın dəqiqələrdə biz digər fikirləri də öyrənməyə çalışaraq. Çünki Azərbaycanda bəzi narahatçılıqlar mövcuddur. Niyə və bu narahatçılar nəyə əsaslanır? Bu haqda bu saatda danışırıq. Gələn saatda biz istehlak hisabatı barədə danışacağıq. Nazirlər Kabineti minimum istehlak hisabatında dəyişikliklər edib. İşləyənlər üçün həmin bu minimal istehlak hisabat artıq 92 manat təşkil edir və ora adam başına aylıq internet istifadə haqqı da əlavə olunub. Köşə yazarı Məmməd Süleymanovun Əsir, Nasist və Azad Bizim İstehlak Zəmbili adlı araşdırması var və onunla biz gələn saatda söhbət edəcəyik. Proqramın sonuncu yarım saatında isə hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Gürcüstanda NATO təlimlərinin qalma-qalla havasında Azərbaycan hərbçilərinin iştirakından danışacaq və həmin bu qalma-qalın bəzi səbəblərin bəzi məqamları barədə də söz deyəcək. Üzeyir Cəfərov hərbi ekspert verilişin sonuncu hissəsində olacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsi 744-1017 bu mobil nömrəyə siz öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonaqlarına və eyni zamanda bizimlə canlı efirə bağlanan digər qonaqlarımıza. Eyni zamanda da mən deyim ki, efir @ azadlıqradios.az. Bu bizim elektron varımızdır. Efir @ azadlıqradios.az. Orada siz həm suallarınızı, həm də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırda yaxın dəqiqələrdə biz Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli Komitəsinin sədri, hazırki sədri Əvəz Həsənovla danışacaq yaxın dəqiqələrdə. Əvəz bəy, axşamınız xeyir olsun. Siz bizimlə canlı efirdəsiniz.
Canınız xeyir olsun.
Əvəz bəy, bugünkü mətbuatda sizin hazırda rəhbərlik funksiyalarını yerinə yetirdiyiniz komitənin müəyyən əndişələri barədə yazılar dərc olunub ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın münasibətlərində xoşa gəlməz məqamlar mövcuddur və bu da vətəndaş cəmiyyətini narahat edir. Xahiş edərdim, bölüşərdiniz bu narahatçılığınızla və nəyə görə məsələ narahatçılıq kimi bu əks olunur?
Biz dünən mətbuat konfransını keçirdik və bizim narahatçılığımızı bildirən bir müraciət qəbullədik. Həmin müraciəti biz artıq Praqa şəhərində bizim həmin konfransda iştirak edən nümayəndələrimiz vasitəsindən çatdırmışıq. Bu narahatçılığın da əsası ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti keçən ay Brüsseldə olan zaman o yəni elan etmişdi ki, Azərbaycanın bu illərdə, yəni bu Avropa Birliyinin yeni təşəbbüsünlə ki, bu şərt tərəfdaşlıq proqramına qoşulmasında Azərbaycan iştirak edəcək. Burada əsas prioritet sahələr Azərbaycan üçün enerji təhlükəsizliyi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması və ölkədə sosial refahın yaxşılaşdırılmasıdır. Və bundan sonra Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya, pluralizmi və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və bu sahələr artıq Azərbaycanda prioritet sahə sayıla bilər. Yəni, bütün bu problemlərin həllindən sonra. Biz də buna, təbii ki, öz narahatçılığımızı hiss edən bu bəyanatımızla cavab verdik. Çünki Azərbaycanın Avropanın, baxmayaraq ki, enerji təhlükəsizliyinin təminatında rolunu böyük qeyd edirlər Avropa Birliyinin bütün Azərbaycana səfər etmiş nümayəndələri. Ancaq Azərbaycandan demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı hansısa gözləntiləri gözləyirlər. Bilirsiniz ki, Avropa Komissiyasının dəfələrlə Azərbaycana səfər etmiş və Azərbaycana müraciət etmiş rəsmiləri, komissarları qeyd edilmişlər ki, Azərbaycan təkcə bizim enerji partnerimiz deyil, həm də Azərbaycan regionda demokratik islahatlar və pluralist islahatlar aparan bir partnerimiz kimi görürük.
Yəni burada hər halda partner kimi görməyinizin də müəyyən bir çalları ortaya var, ortaya çıxır və bu siyasi çallarlardır. Və bilirsiniz mi, burada belə bir sual ortaya çıxır. Axı sizin müraciətinizin belə deyək, vacibliyi Avropa Birliyi üçün nə dərəcədə hazır ki gündə görünür? Yəni nəyə nəzər tuturam? Gedərmi Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərdə müəyyən bir istiqamətlərin dəyişdirilməsinə, yəni energetik maraqları kənara, ikinci və yaxud üçüncü yerə çək? Nə qədər bu Avropa Birliyinin maraqlarındadır? Ağı istənilən halda hazırda siyasət məhz maraqlar üzərində qurulub.
Bizim müraciətimiz çox vaxtında və demək olar ki, çox tez olunmuş, operativ olunmuş bir müraciətdir. Heç kim demir ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın prioritet sahələrdə əməkdaşlığını dəyişə bilər. Xeyr, Avropa Birliyi Azərbaycandan enerji gözləyir, neft və qaz gözləyir və təbii ki, bunun Azərbaycandan alınması və Avropanın dövlətinə çatması üçün bütün planlaşdırılmış layihələr heç də Azərbaycana olan münasibətdən dəyişməyəcək. Sadəcə, biz hesab edirik ki, Azərbaycanda Avropa Birliyinin ən önəm verdiyi, yəni bu Avropa dəyərlərinin ən önəm verdiyi dəyərlərə biraz münasibət dəyişdi. Yəni Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya bu Avropa Birliyinin bizim enerji resurslarımızdan istifadə edib etməsindən asılı olmayaraq Avropa Birliyi buna önəm verəcək. Baxmayaraq ki, biz bu sahədə əvəz edilməz partneruq Cənubi Qafqaz ölkələri arasında. Ancaq yenə də bunun belə Avropa Birliyi bizimlə demokratiya və insan hüquqları sahəsində əməkdaşlığın qurulması və bu sahədə istiqlalların aparılmasında öz mövqeyindən çəkilməyəcək. Yəni biz hesab edirik ki, Azərbaycanda səslənilən bu cür bəyanatlar ki, biz Avropa Birliyinin enerji partneruyuq və Avropa Birliyi bu partnerluğu kənara qoyub Azərbaycana hansısa təzyiqlər göstərməyəcək ki, Azərbaycanda islahatlar aparılmasın, bu yanlışdır. Bu yalnız daxili auditoriyaya yönəlmiş bir bəyanatdır. Azərbaycan Avropa Birliyindən çox şeyləri gözləyir və xüsusən bizim çox ağırlı problemimiz olan Qarabağ problemi həllində. Avropada Birliyi Azərbaycandan neft və qaz alınması ilə yanaşıb ölkədə islahatlar gözləyir. Çünki Avropa Birliyi istəyir ki, onun öz qonşuluğuna dəvət etdiyi ölkədə Azərbaycanda demokratik islahatlar keçirilsin. Çünki Avropa Birliyi həm də bu 6 ölkəni, ölkə ilə şərq tərəfdaşlıq proqramını imzalamaqla özünün təhlükəsizlik zonasını artıq müəyyən edib. Yəni, mən inanmıram ki, Avropa Birliyi özünə bu qədər yaxın sandığı qonşularında hansısa bir antidemokratik proseslərin getməsinə göz yumsun. Yəni, ona görə mən ümid edirəm ki, Avropa Birliyi məcazi mənada desək, Azərbaycanın yaxasından əl çəkməyəcək. Azərbaycan azad və demokratik bir islahatlar aparmazsa.
Yəni, siz yaxşı mənada deyirsiniz, aydın məsələdə bunu. Və bir çox məsələlər, aydın məsələdir ki, Avropa dəyərləri üzərində həyata keçməlidir. İndi burada digər bir məsələ var. Siz bayaq da qeyd etdiniz, böyük ümidlər var ki, Dağlı Qarabağ məsələsinin həllində də böyük bir təkan olsun. İndi, bilirsinizmi, bu həll mexanizmində də müəyyən bir dəyərlər var. Yəni, həmin bu mexanizm və bu həll prosesi özü özlüyündə nə dərəcədə real olaraq arxalana bilər Avropa dəyərlərini, dəyərlərlə, Avropa dəyərlərinin tətbiqi ilə bu problemi həll
edilmirmi? Avropa Birliyi bu Qarabağ məsələsində öz mövqeyini elan etmişdi əvvəlcədən. Bu mövqədə o idi ki, biz ATƏT-in Minsk qrupunun yürütdüyü xətti dəstəkləyirik. Ancaq indi Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsinin Peter Semnev'nin regiona son gəlişlərində və hətta bizim nümayəndələrimizin Brüsseldə, bizim görüşlərimizdə də biz artıq onu sezirik ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ məsələsini ilə əvvəlki götürdüyü kurs kimi Minsk qrupunun üzərinə, ATƏT-i Minsk qrupunun üzərinə qoymaq istəmir. O istəyir ki, bu münaqişənin həllində əhəmiyyətli bir dəyişikliklər olsun və əhəmiyyətli dəyişikliklərin keçirilməsində iştirak eləsin. Ona görə mən hesab edirəm ki, Avropa Birliyi müəyyən bir iştirak planlaşdırılır və biz bunun nələr olduğunu hələ deyə bilmərik heç kim bu, ancaq bizim mülahizələrimizdən ibarətdir. Ancaq Avropa Birliyinin də mexanizmləri heç də BMT-nin və ATƏT-in mexanizmlərindən zəif olmayacaq artıq bu Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq eləyən dövlətlər üçün. Yəni, Avropa Birliyinin özündə necə qanunların sərtliyi və necə bu bizə bəllidir. Yəni, biz də artıq bu strukturla əməkdaşlıq eləyirsə, mənim gəlir ki, Qarabağ məsələsində hansısa bir uğurlu dəyişikliklərin olmasında Avropa Birliyinin rolunu görməliyik və buna inanıb bunlarla əməkdaşlığa getməliyik.
Mən sizə digər bir məqamı da deyim, Məvəz bəy, bu sizə çox gözəl bəllidir, Marti Axtisari. O Nobel sülh mükafatını aldı
bəli.
Və buna əliyyət kimi Kosova məsələsinin həlli irəli çəkildi və aydın məsələ ki, əgər belə məqamlar varsa, deməli, məhz onun planı Avropa Birliyinin, ümumiyyətlə Avropa qərb dəyəri kimi aşılanır və qəbul olunur. Bax, burada Azərbaycan daxilində məhz bu məqamdan əndişəni siz nədə görürsünüz? Ümumiyyətlə, əndişəyə səbəb varmı?
Yox, təbii ki, biz öz münaqişəmizin həllində çoxlu dəstək almadığımız üçün biz, demək olar ki, onun beynəlxalq aləmdə və onun bu qədər qloballaşmasından çəkinirik. Biz Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi dünyada tanınması, onun doğrudan da Azərbaycanın dövlətinin bir tərkib hissəsi kimi siyasətimizi qururuq. Və bu baxımdan bizim müəyyən təklif olunan modellər, çünki Axtisarın Kosova ilə bağlı modeli Avropa Birliyində müzakirə olunan zaman bunun digər konfliktlər üçün presedent olmadığı deyilir. Və mən əminəm ki, bu doğrudan da belədir. Çünki bu olsa onda Avropanın özündə müəyyən buna qarşı iradlar var idi və bu planı tam mənədə dəstəklənməzdi. Ona görə biz Qarabağ münaqişəsinin həlli və bizim Avropa Birliyi ilə münasibətlərimizin qurulması daha çox bizim münaqişənin həllinə necə yanaşmağımızdan asılı olacaq. Yəni Avropa Birliyinin bu münaqişənin həllində bizim istəyimizdən kənar addım atmamasına yol vermək üçün biz Avropa Birliyi ilə münasibətlərimizi dərinləşdirməliyik. Necə bugün artıq Türkiyənin demək olar ki, Ermənistanla münasibətlərini yaxınlaşdırması istiqamətində səylərini görürük və biz Türkiyə ilə öz münasibətimizin dərinləşdirməyindən danışırıq. Çünki biz başa düşürük ki, baxmayaraq ki, bizim üçün dost olan bir ölkədir, ancaq bizim də onunla münasibətlərimizi və bu Qarabağ məsələsində koordinasiya eləməyə ehtiyacımız var. Yəni, ona görə Avropa Birliyi əməkdaşlıq üçün bizə imkan verəcək ki, biz onlarla bu Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu onlarla bir yerdə müzakirə edib və onların dəstəyinə alaq. Yəni, bu bir növ imkanların yarışıdır. İstər Ermənistan baxımından, istər Azərbaycan baxımından. Kim siyasətini düzgün qura biləcəksə və kim Avropa Birliyinin bu tələblərinə uyğun öz siyasətini qurub və öz əməkdaşını quracaqsa, mənim gəlir ki, onun da uğurları daha çox olar. Azərbaycan Avropa Birliyinin ən yaxın partnyorudur. Yəni, Ermənistanın Avropa Birliyinin Ermənistanın ala biləcəyi iqtisadi baxımdan, yalnız o demokratik və insan hüquqları sahəsində və digər sahələrdə vədlərdən başqa heç nə yoxdur. Ancaq Azərbaycan uzun müddət Avropa Birliyinin yəni Avropa Birliyinin vətəndaşlarının hiss eləyə biləcək maddi resursları verə biləcək dövlətdir. Yəni Avropa Birliyinin vətəndaşları sadece sözde değil, artık öz hayatlarında hissedecekler Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin hayatında iştirakını. Yani ona göre bizim ehemmiyetimiz vaciptir. Sadece biz Avrupa Birliği'nin bizde islahatların aparılması isteğinden kaçmamalıyız. Onları arka çevirmemeliyiz. Ne kadar biz onlara arka çevirsek bir o kadar onlar bize az çekim bakacaklar. Yani onlar bizi Türkmenistan'dan farklandırmayacaklar. Yine de ki Türkmenistan gazını alırlar ve fikirleşirler ki onsuz da bu Türkmenistan gazını satmağa yeri yoktur. Bizim ise değerimiz başkadır. Biz Avrupa değerlerine daha çok önem veririz. Yani bunu biz Avrupalılara başa salmalıyız. Avrupa Birliği ile başa salmalıyız. Tek bu birliğin buraya gelen mektaşından değil. Azerbaycan özünün siyasetini öyle kurmalıdır ki bu şerh taraftaşlığı programı ilan olunan müddette, yani bu asosiyatif saziş imzalanan müddette Azerbaycan'ın bütün tebligatı Avrupa'ya yönelsin. Avrupa'nın vatandaşlarına yönelsin. Ve onlara izah olunsun ki bizim değerlerimiz sizin değerlerinize uygundur.
Aviz Bey, Avro İnteqrasiya prosesinə, adi məsələdir ki, hər hansı bir siyasətin uğuruna inanmadan ən yaxşısı həmin o siyasətə ümumiyyətlə başlamamaqdır. Və əgər müəyyən bir proseslər gedirsə, deməli, haradasa uğur nöqtəsi görünür. Amma iş belə gətirib çıxara bilər ki, müəyyən bir bu cəhdlər uğursuz nəticələnsin. Hər hansı bir səbəblərdən, xarici və yaxud da daxili. Nəticə itibarilə Azərbaycanın avrointeqrasiya prosesinə böyük zərbə və nəticə itibarilə yenidən təkrarlanım, bu prosesin ümumiyyətlə dayandırılması baş verə bilərmi?
Yox, bilirsiniz, geriləmə ola bilər. Yəni, Avropanın da bizdən bezməsi ola bilər. Yəni, bizə belə əhəmiyyətsiz bir partner kimi baxması ola bilər və elə bizim qazımızla, neftimizlə kifayətlənər. Bizim də Avropa Birliyinə bizim vətəndaşların gediş-gəlişi mərhələrini çətinləşdirə bilər. Yüz cür bizə maneələr yaradıla bilər. Ancaq belə tam imtinam mümkün deyil. Çünki hətta bizim bu günləri o Avropa Birliyini ələ salan bizim Azərbaycanın televiziyası, hətta bizim məmurlarımız belə özlərini Avropalı hesab edirlər. Yəni, onlar artıq Avropa ilə yaşayırlar. Avropada evləri var, Avropada əlaqələri var, Avropada ilə bazarlıq edirlər. Dincəlməyə Avropaya gedirlər. Yəni, onlar bütün həyatları ilə, beyinləri ilə bəlkə də Avropadadırlar. Ancaq bu günləri bütün xalqı o istiqamətdə aparmaq onların gücü çatmır. Çünki bizim Avropanın avrointeqrasiyayla bağlı bizim meyllərimizi mani edən məmurların özlərinin düşüncəsi Avropalıdır. Yəni, onlar gücləri çatmır, onların intellektləri çatmır ki, onlar xalqı öz arxasını çapasınlar. Yəni, mənə gəlir ki, bu da ötəri bir şeydir. Bu məmur bugün var, sabah yoxdur. 5 il bizim müəyyən bir proseslərimiz ləngirilə bilər. Ancaq biz 5 ildən sonra tamam başqa kadrlar bu ölkəni idarə edəcəksə, yəni onda Azərbaycanın uğurları daha tez olacaq. Çünki bugünlər Azərbaycanın çoxlu cavan kadrları var ki, Avropada təhsil alırlar. Onlar artıq Azərbaycanın misyonerləri də Avropada. Yəni, bunlar sabahları Azərbaycanı aparacaqlar qabağa. Mən inanmıram ki, indi artıq 70 yaşın olan məmurun 5 il ömrü var və o 5 ildən sonra bu inteqrasiya prosesləri güclənəndə o prosesi özünlə apara biləcək. Yəni, bunlar hamısı çox demək olar ki, nisbidir. Yəni, biz də buna belə çox soyuqqanlıqla baxırıq. Çünki bizim ciddi bir dəyişikliklər aparmaq imkanlarımız yoxdur. Biz heç olmasa gözləyirik ki, proseslər təbii axarınla getsin və biz də öz Avro inteqrasiyayla bağlı öz meyllərimizdən, öz istəyimizdən geri çəkilməyək. Əksinə, biz şəbəkələşək və biz insanları öz ətrafımızda toplayaq, onları marifləndirək, bu Avropa dəyərlərinlə bağlı onlara məlumat verək. Yəni, qalan hər şey ötəridir. Yəni, mən inanmıram ki, Azərbaycanda kimsə Azərbaycanın kursunu göndərsin Asiya tərəf və yaxud yenidən biz Rusiya qaydaq. Biz o mərhələni məncə keçmişik. Bizim siyasətimizdə müəyyən Rusiya meyilliyi olar, Asiya meyilliyi olar. Ancaq bizim artıq partnyorumuz, eyni zamanda biznesimiz, eyni zamanda evimiz artıq Avropada. Yəni, pulu olan hər bir Azərbaycanlı məmur, biznesmen Avropada özünə ev alır. Avropada özünə həyat qurmaq istəyir.
Onu sonda çünki... yaxşı qeyd etdi Əvəz bəy.
Bəli, çünki bu
minnətdaram. Bizim vaxtımız çox qısadır Əvəz bəy. Mən çox təşəkkür edirəm sizə qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Əvəz Həsənov idi. Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli Komitəsinin hazırki sədri və bu qrupun, bu komitənin əndişələri barədə söz açdı ki, Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı layihəsini həyata keçirərkən bir çox məsələləri qurban verməməlidir Azərbaycanla münasibətlərində və Azərbaycanla münasibətlərinə ümumiyyətlə yenidən baxmalıdır. Bu Saad Partiyasının başqanı İsa Qəmbər artıq studiyamıza. İsa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. İsa bəy, biz siyasi çalarlar barədə yaxın 35 dəqiqə ərzində danışar, aldı saatın sonuna qədər bu vaxtı qalıb. Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxılmasına indi eşitdiyiniz Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli Komitəsinin rəhbəri və ümumiyyətlə bu komitə arzulayır və müraciət edib. Nə dərəcədə bu real görünür?
Azərbaycanın Avropa Atlantik məkanına inteqrasiyası Müsavat Partiyasının proqram tələblərindən biridir. Və biz bunu hər zaman istəmişik, hər zaman söyləmişik. Hakimiyyəti bu istiqamətdə konkret addımlar atmağa çağırmışıq. Elə bugün də mən vətəndaş hərəkətinə daxil olan siyasi partilərin toplantısından gəlirəm. O toplantıda bu məsələlər geniş müzakirə olundu və bir daha bu partiyalar müsavatə daxil olmaqla, vətəndaş hərəkətinə daxil olan partiyalar Azərbaycanın elə indi artıq bu gecikmələrə son qoyub NATO üzvlüyünə bağlı müraciət etməsini zəruri hesab elədiyini bildirdi. Elə incə biz Avropa Birliyinin Praqa sammitini müsbət dəyərləndirdik və Azərbaycanın burada iştirakını çox önəmli hesab edirik və hesab edirik ki, bu istiqamətdə addımlar davam etdirilməlidir. Yəni bu baxımdan bizim mövqeyimiz bir mənalıdır, şəksiz, şübhəsizdir. Ancaq mən Əvəz bəy qədər arxayında danışmazdım. Yəni o qeyd elədi ki, məmurlarımız, pullu adamlarımız Avropada ev alırlar, villa alırlar, pullarını bizneslərin orada istifadə edirlər. Təbii ki, bu faktlar var və xeyli hakimiyyət nümayəndələrimiz pullu adamlar əsasında hakimiyyətdəkilərdilər və hakimiyyətə bağlı adamlardılar. Onlar təbii ki, Avropada istirahət eləməyin, iş qurmağın, pulunu qorumağın üstünlüklərini bilirlər. Ancaq eyni zamanda konkret faktlar da var ki, bir sıra Azərbaycanın yüksək vəzifəli məmurları son vaxtlarda Avropa banklarında olan pullarını oradan çıxardırlar. Oradakı işlərinə, bizneslərinə son qoyurlar və bütün bu pulları Rusiyaya keçirirlər və bəzi başqa ölkələrə keçirirlər. O ölkələrə keçirirlər ki, orada pulların təmizliyi yaxud çirkliyi ciddi araşdırılmır. O ölkələrə keçirirlər ki, o ölkələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ancaq sözdə olur, Azərbaycanda olduğu kimi gerçək bir mübarizə yoxdur. Və o ölkələrə keçirdilər ki, o ölkələrdə pulun saf bir biznesmen, biznesdən qazanıldığı, yoxsa dövlət məmuru işləyərkən rüşvət hesabına qazanıldığı ciddi araşdırılmır. Bu faktlar da var. Bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyətindəki qüvvələrə çox arxayın olmasın Əvəz bəy də digər, yəqin bu istiqamətdə düşünən insanlardır. Problem qalır və cəmiyyət olaraq biz Azərbaycan hakimiyyətindən bu tərəddüdlərə, bu rəqslərə son qoyub Avropa məkanına inteqrasiya ilə bağlı konkret addımlar atılmasını istəməliyik, tələb eləməliyik, təklif eləməliyik, özümüz də bu istiqamətdə işləməliyik.
Məhrəm adlı dinləyicimiz yazır, İsa bəy, sizcə nə vaxta deyək ki, Avropa Azərbaycanla münasibətdə demokratiyanın neftə qurban verəcək? Bu banal sualdır, adı məsələdir ki, amma yenidən bu cavabı bilmək istəyirəm.
Bu son vaxtlar mən bu suala cavab verərkən bir önəmli bir məqamı hər zaman vurğulayıram. Çünki Avropa demokratiyanı neftə qurban verərkən öz demokratiyasını qurban vermir. Başqa ölkələrdəki demokratik dəyişiklikləri öz neft və qazla bağlı maraqlarına qurban verir. Yəni o baxımdan Avropa ölkələri özləri üçün neft və yaxud azadlıqlar istiqamətində seçimlərini çoxdan ediblər və azadlıqları seçdikləri üçün bugün azadlıqları da var, neftləri də var, qazları da var. Ancaq o xalqlar ki, sabitliyi seçirlər, ancaq dolançıq məsələlərini seçirlər, elə bir zaman gəlib çıxır ki, azadlıqlarını da itirirlər və o dolançıq mənbələrini də itirirlər. Ona görə də azadlığın hər şeydən önəmli olduğunu, məhz azadlığın, demokratiyanın, iqtisadi inkişafın, rifahın, çəklənmənin əsası olduğunu unutmamalıyıq. Konkret suala gəldikdə isə elə məhz bu Praqada keçirilən sammiti mən ona görə çox yüksək qiymətləndirirəm ki, diqqət eləyin. Bir qədər bundan, bir neçə bundan əvvəl Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində Azərbaycanla və digər Cənubi Qafqaz ölkələrindən əməkdaşlıq eləyirdi. Həsində qalsa həmin proqram mahiyyəti nə deməkdir? O deməkdir ki, siz bizim qonşularımızsınız. Bir növ siz Avropa Birliyinin kandarında qalacaqsınız, burada olacaqsınız. Biz sizdən qonşuluq eləyəcəyik və çalışacaq ki, yaxşı qonşu olaq. Siz də çalışmalısınız ki, bizim üçün yaxşı qonşu olasınız. İndi isə Hələ o proqram əslində qalsa yekunlaşmamış, bitməmiş, orada irəli sürülmüş müddəaların əksəriyyəti həyata keçirilməmiş yeni bir təşəbbüs irəli sürülür. Şərq tərəfdaşlıq təşəbbüsü irəli sürülür. Yeri gəlmişkən bu təşəbbüs də bugün yaranmayıb. Bunu bir neçə il əvvəl Polşa və İsveç ölkələri təklif etmişdilər Avropa Birliyində və çox yaxşı ki, bu qəbul olunubdur. Və bu artıq o deməkdir ki, söhbət artıq qonşuluq mərhələsindən daha ciddi mərhələyə keçir. Düzdür, indiki mərhələdə də nə təşəbbüsün sənədlərində, nə də ki, aparılan danışıqlarda rəsmən deyilmir ki, bu təşəbbüs nəticəsində adı çəkilən 6 ölkə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarus mütləq Avropa Birliyinə qəbul ediləcəklər. Belə bir öhdəlik götürülmür, bizə belə bir vəd verilmir. Ancaq dolayısıyla bu nəzərdə tutulur. Çünki söhbət çox ciddi şəkildə bu ölkələrin qanunvericiliyinin Avropa Birliyi qanunvericiliyinə yaxınlaşdırılmasından gedir. Söhbət çox ciddi məsələlərdən gedir. Məsəl üçün azad iqtisadi zonaların yaradılması, viza məsələsində sadələşdirilmələr və tədricən vizanın ümumiyyətlə aradan götürülməsi, gömrük məsələlərində ciddi güzəştlərin edilməsi, bunlar çox ciddi məsələlərdir. Avropanın bir çox ölkələri bu istiqamətdə addımlara nail olmaq üçün, güzəştlərə nail olmaq üçün uzun illər əziyyət çəkiblər və nail olmayanlar da var. Eləcə də Türkiyənin özü 40 ildən artıq da Avropa Birliyinin üzvü olmaq üçün işlər görür, çalışır. Ancaq təəssüf ki, Avropa Birliyi bu məsələyə çox soyuq yanaşır və hələ ki, bu istiqamətdə həll edici addımlar atılmayıb. Bu baxımdan indiki Praqada müzakirə olunacaq bu şərq tərəfdaşlıq təşəbbüsü çox önəmlidir. Və sənədlərdə də deyilir və danışıqlarda, açıqlamalarda, bəyanatlarda deyilir ki, bu mərhələdə Avropa Birliyi demokratiya məsələlərinə də öncəlik verəcək. Çünki bu adı çəkilən ölkələrdə ciddi demokratik dəyişikliklər edilmədən bu ölkələrin Avropa standartlarının yaxınlaşması qeyri-mümkündür və standartlara yaxınlaşmadan da Avropa Birliyinin üzvü yaxud dəyərli bir tərəfdaş olmaq real deyil. Ona görə də hesab edirəm ki, bu addımın özü Avropanın nəhayət demokratiya və insan hüquqları məsələlərinə daha çox önəm verməyə başlamasının bir sübutu kimi qiymətləndirilməlidir.
Məhsa bəy, əgər bu müəyyən bir yeni sözü ilə belə deyək, xarakterizə olunursa, düşünmək olarmı ki, artıq yeni siyasət də başlaya bilər Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərdə və bu yeni siyasətə start verən, əgər Avropa Birliyi öz maraqlarını nəzərə alarkən start verəcəksə, Azərbaycanın cavab siyasəti nə ola bilər? O da öz maraqlarına əsaslanacaqmı, yoxsa artıq çıxılmaz bir vəziyyətdə qalıb regiondakı proseslər məcbur edir Avropa Birliyinin maraqlarına uyğun olaraq özünə aparmaq?
Yəni, məsələsindədir ki, Azərbaycan-Avropa Birliyinə inteqrasiyası Azərbaycanın köklü maraqlarına cavab verir, strateji maraqlarına cavab verir. Burada həm təhlükəsizlik məsələlərindən söhbət gedir. Çünki Avropanın üzvü olmaq, Avropa ilə bağlı NATO-nun üzvü olmaq özü-özlüyündə təhlükəsizliyə çox ciddi, dünyada ən güclü təminat deməkdir, qarantiya deməkdir. Digər bir tərəfdən, məhz Avropa Birliyinin bu məkanın üzvü olan, bu məkandan tərəfdaşlıq edən ölkələrdəki həyat səviyyəsi, iqtisadiyyatın inkişafı, hesab edirəm ki, dünyanın əksəriyyəti üçün örnək olacaq səviyyədədir. Bu baxımdan bu istiqamət Azərbaycan maraqlarına cavab verir. Əlbəttə ki, istənilən xarici siyasi addımda olduğu kimi bu prosesdə də, bu sürəcdə də Azərbaycan tərəfi öz maraqlarını yaddan çıxarmamalıdır və öz maraqlarını qorumağa bacarmalıdır. Ancaq söhbət Azərbaycanın milli maraqlarından getməlidir. Söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarından getməməlidir. Söhbət Azərbaycanın müəyyən dairələrinin yanlış anlaşılan maraqlarından getməməlidir. Söhbət məhz milli maraqlardan, dövlət maraqlarından, bütün xalqımızın maraqlarından getməlidir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu istiqamətdə hərəkət etmək Azərbaycan üçün heç bir hansısa milli maraqlardan imtina tələbini ortaya çıxartmayacaq. Ən önəmli milli maraqlardan biri, bəlkə də birincisi bizim üçün işğal olmuş torpaqlarımızın azad olunmasıdır. Mən xatırladıram ki, məhz Avropa Birliyi ATƏT-in simasında, Avropanın digər quruluşların simasında ərazi bütövlüyü məsələsini özünün əsas fundamental dəyərlərindən biri kimi qəbul edibdir və ərazi bütövlüyü məsələsi Avropa xalqları üçün çox həssas bir məsələdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu məsələdə də, digər məsələlərdə də biz Avropa Birliyinə hərəkətimizi davam etdirərək öz bütün milli maraqlarımızı da gerçekleştirme istiqamətinde mövqeyimizi zayıflatmayacak, əksinə gücləndirəcək.
Daxili proseslərdə demokratiya anlayışı ciddiyyətli bir məqamdır. Avropa Birliği artıq bu assosiativ saziş sənədində demokratiya suallarını çox qabardıb və önə çəkib. Amma Azərbaycanda siz də bu siqnallarla tanışsınız. Dəfələrlə belə bir ifadə səslənir ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya hazır deyil. Yəni, bax, bu anlayışların toquşması nə olacaq?
Bu barədə bəzi gerçəkləri yada salmaya ehtiyac var. Əvvəla, hamımızın bildiyi və artıq Avropalıların da işitməyə adət etdiyi bir həqiqətlər var ki, Azərbaycan xalqı hələ 1918-ci ildə şərqdə ilk demokratik respublikanı yaradan bir xalqdır və həmin respublikada 1918-20-ci illərdə bir çox siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə islahatlar həyata keçirilmişdi ki, biz Avropa ölkələrini belə qabaqlamışdıq. Hamımızın əzbər bildiyimiz bir faktı yada salım ki, qadınlara səs vermə hüququ müsavatın rəhbərliyi ilə hakimiyyət tərəfindən məhz həmin dövrdə verilmişdi. Hələ Avropa ölkələrində bu istiqamətdə mübarizə gedirdi, Amerikada mübarizə gedirdi. Azərbaycanda isə bu addım atılmışdı. Bir sıra başqa addımlar da deyilə bilər. 20-ci əsrin ikinci yarısında, 80-ci illərin sonunda başlayan xalq azadlıq hərəkatı və o dövrdəki hadisələr isə onu təsdiq edir ki, Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini SSR-dən dağılması nəticəsində bir hədiyyə olaraq almadı. Öz mübarizəsi, azadlığa, müstəqilliyə verdiyi önəm nəticəsində, bu yolda göstərdiyi fədakarlıqlar nəticəsində, bu yolda verdiyi itkilər nəticəsində öz müstəqilliyinə nail oldu və bu xalq azadlığın nə demək olduğunu bilir, bunun qədrini bilir. Bu məsələnin bir tərəfi. Və Azərbaycanda keçirilən seçkilərə, Azərbaycanda mətbuat azadlığına, siyasi partiyaların fəaliyyət imkanlarına və başqa sahələrə baxdıqda da görəcəyik ki, tutaq ki, 15 il bundan əvvəl tutaq ki, siyasi partiyalar daha sərbəst idilər Azərbaycanda. 15 il bundan əvvəl Azərbaycanda televiziyalar indikindən daha sərbəst idilər, mətbuat daha sərbəst idi. Xarici radiolar indikindən daha azad idilər, daha çox imkanlara malik idi. 15-16 il bundan əvvəl Azərbaycanda seçkilər daha yaxşı keçirilirdi, nəinki indi keçirilir. Yəni bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda demokratik ənənə var və bunu 1918-20-ci illərdə kimi 1992-93-cü illər ki, hakimiyyəti də təsdiq edir. Üçüncü bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, azadlıq da demokratiyada mütləq bir donmuş bir məsələ deyil. Bu bir prosesdir. Və sən bu prosesə girməyəcəksənsə, azadlıqlar gündən günə artmayacaqsa, demokratik inkişaf olmayacaqsa, insanlar buna nə cür alışa bilərlər ki? Bu köhnə bir Odessa lətifəsinə bənzəyir ki, deyirlər 20-ci əsrin əvvəlində Odessa'ya ilk avtomobil gətiriləndə faytonçular görürlər ki, onlara rəqib gəlibdir, müştərilər əlindən çıxacaq. Ona görə şəhər rəhbərliyinə, şəhər merinə, Odessa'nın Abutalbovuna məktub yazırlar ki, bəs bizim atlar avtomobildən hürkürlər, ona görə də bir çarə görün, vəziyyət gərgindir. Şəhərin meri də çox fikirləşmədən götürüb yazır ki, atlar avtomobilə alışana qədər avtomobil qarajda saxlanılsın. Əgər bu avtomobil qarajda saxlanılacaqsa, atlar avtomobilə nə cür alışacaqlar? Əgər ölkədə azadlıqlar verilməyəcəksə, seçkilər azad keçirilməyəcəksə, mətbuat azadlığı təmin olunmayacaqsa, bu strukturlarda azadlıqlardan, demokratiyadan düzgün istifadə ənənələri, vərdişləri, necə formalaşa bilər? Ona görə də bunlar hamısı mənasız söhbətlərdir və mən hesab edirəm ki, bu mənasız söhbətlərə son qoyulub Azərbaycanda gerçək demokratik dəyişikliklərə təkən verilməlidir. Bunun ən rahat yolu hakimiyyətin özünün buna başlamasıdır. Ancaq hakimiyyət buna başlamayacaqsa, cəmiyyət buna başlamağa yolunu tapacaq. Hakimiyyətdəkilər bunu da dərk etməlidirlər.
Amma bu da siz dediyiniz bu dərk etmə prosesi baş verməsə, faytonçular belə dırnaq arası deyə də həmin o lətifədən istifadə edək. Kimlərdir Azərbaycanda? Yəni bu demokratiyanın yayılması aslında maraqlı olmayan təbəqə hansıdır?
İlk növbədə hakimiyyətdə oturan insanlardır. Çünki təəssüf ki, Azərbaycanda çox mənasız görməmiş bir hakimiyyət formalaşıbdır və bu hakimiyyətin mahiyyəti rüşvətxorlu üzərində, korrupsiya üzərində qurulubdur. Yəni təsəvvür edin ki, bugün ölkədə bir nəfər legal milyoner tapılmır. Milyoner olanlar, zəngin olanlar hamısı yüksək vəzifə tutan şəxslərdilər, məmurlardılar. Bu absurddur axı. Dünyanın heç bir normal ölkəsində belə bir vəziyyət yoxdur. Və təbii ki, bu məmur olan şəxslər vəzifədən qazanırlarsa, gəlirləri, sərvətləri vəzifə hesabınadırsa, onlar başa düşürlər ki, istər iqtisadi sahədə, istər siyasi sahədə azadlıqlar veriləcəksə, onların bu imkanları əlindən çıxacaq. Onlar bacarıqlı, istedadlı insanlarla bərabər rəqabət şəraitində qazanmağa məcbur olacaqlar. Və çox yəqin ki, başa düşürlər ki, həqiqətən istedadlı biznesmenlərlə, həqiqətən bacarıqlı, işgüzar insanlarla yarışda, rəqabətdə onlar nəinki indiki imkanlarını, sərvətlərini saxlaya bilməyəcəklər, əksinə daha çox şeylər itirə bilərlər. Ona görə də onlar bu demokratiyada maraqlı deyillər və demokratiyanın qarşısında olanda məhz bu hakimiyyətdir, bu rejimdir. Təsadüfü deyil ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar da, önəmli mərkəzlər də Azərbaycanda insan haqlarının durumunu dəyərləndirərkən xüsusi qeyd edirlər ki, Azərbaycanda əhalinin, xalqın dinç yolundan, seçki yolundan hakimiyyəti dəyişmə imkanı məhdudlaşdırılır. Açıq deyirlər ki, hakimiyyətin ciddi siyasi müstəşiklərə siyasi iradəsi yoxdur. Yəni bu əsas budur. Ona görə də məhz bu təbəqəyə, hakimiyyət təbəqəsinə, hakim rejimə iddia biz irəli sürürük ki, ya dəyişin, ya da xalq sizi dəyişəcək.
Xatadım, Müsavat Partiyasının başqanı Nisa Qəmbər studiyamızın qonağıdır. Biz Avropa Birliyi ilə Azərbaycanla o bağlı olan siyasəti haqda danışırıq. Bir soru keçirilir bizim saytımızda, azadlıqradios.az saytında. Sual verilir ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin şərq əməkdaşlıq sazişinə qoşulur və bu saziş Azərbaycanda nə isə dəyişəcəkmi? Bu ana qədər cavab verənlərin 7% qeyd edir ki, insan haqları yaxşılaşacaq. 7% ilə eyni sayda olan cavab verənlər iqtisadi islahatlar güclənəcək versiyanı seçiblər. Amma tam əksəriyyəti 72% qeyd edir ki, heç nə dəyişməyəcək. İlkin, bax, bu göstəricilər, hərçənd bu elmi sorğu deyil, amma bu göstəricilər sizin münasibətiniz isə bir.
Mən o
pesimist fikirlər.
Pesimist düşünən 72% başa düşürəm və elə sözümü də ilk növbədə onlara yönəltmək istəyirəm. Təbii ki, sizin buna əsasınız var belə düşünməyə, çünki bugünə qədər Azərbaycanın ATƏT-ə daxil olması, BMT-yə daxil olması, hətta demokratiya, insan haqları məsələsindən məşğul olmalı olan Avropa Şurasına daxil olması demokratiya və insan haqları sahəsində Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərə gətirməyib. Əksinə, Azərbaycanın müstəqilliyi dönəmində Azərbaycanda mövcud olan və ilk illərdə inkişaf etdirilən demokratiya Əliyevlər rejimi dönəmində və bu beynəlxalq təşkilatlara daxil olduqca azalmağa, məhdudlaşmağa başlayıb. Bu baxımdan mən sizi başa düşürəm. Ancaq burada iki məqam var. Əvvəla, bir qədər əvvəl də söylədiyim kimi, son dövrlərin təşəbbüsləri bir qədər fərqli təşəbbüslərdir. Bu Avropa Birliyinin şərq əməkdaşlıq təşəbbüsü olsun, NATO-nun fəallaşması olsun və s. bir sıra təşəbbüslər olsun, bu bir qədər fərqli təşəbbüslərdir. Artıq Avropanın özündə, qərbdə, azad dünyada dərk eləməyə başlayırlar ki, bu azadlıqlar, demokratiya və insan haqları məsələləri sadəcə şuar deyil, sadəcə gözəl sözlər deyil. Və eyni zamanda sülh şəraitində, barış şəraitində, sabitlik şəraitində, iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf şəraitində yaşamağın yeganə düzgün mümkün yoludur. Onlar başa düşməyə başlayırlar ki, bizim bölgəmizdə və bütövlükdə geniş bir bölgədə demokratiya və insan haqlarının bağlı irəliləyişlər olmazsa, azad bazar iqtisadiyyatı doğrudan da, gerçəkdən də reallaşmazsa, bu bölgələr Avropa ilə nəinki normal əməkdaşlıq eləməyəcək, əksinə Avropa üçün ciddi problemlər yaradacaq. Məsəl üçün, doğal, təbii qaz problemi olsun. Burada Avropa ilə normal əməkdaşlıq əvəzində Rusiya gündə bir problem yaradır Avropaya və təhdidlər gündən gün artır. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü olsun, başqa məsələlər olsun. Yəni, bütün bunlar bu demokratiya ilə, insan haqları ilə bağlı məsələlərdir və azad dünyada bunu keçən daha çox dərk eləməyə başlayırlar. Bu məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin ikinci bir tərəfi var ki, bu proses iki tərəfdən aparılmalıdır. Biz beynəlxalq birlikdən, beynəlxalq təşkilatlardan, azad dünyadan, Azərbaycanda, Cənubi Qafqazdakı digər ölkələrdə demokratiya məsələlərinə daha çox diqqət istəməkdə haqlıyıq, ancaq eyni zamanda özümüz hərəkət eləməliyik. Mən sizə açıq deyirəm ki, əvvəllər Avropalılar, qərblilər bu sözləri deyə bilmirdilər. Son illərdə bunu rahat şəkildə deyirlər. Onlara biz biraz divara sıxanda ki, niyə siz belə davranırsınız? Deyirlər, axı sizin biz cəmiyyətinizdən heç bir hərəkət görmürük. Sizin cəmiyyətdə heç bir fəallıq görmürük. Sizin cəmiyyətiniz, sizin insanlarınız öz haqlarını müdafiə eləmir. Onların gör nə qədər başlarına oyun açılır, nə qədər qiymətlər artırılır, korrupsiya gündən-günə güclənilir. Tutaq ki, elə son hadisədə Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qanlı faciə, terror hadisə zamanı, Allah ölənlərə rəhmət eləsin, bir daha deyirəm, hakimiyyətin davranışı, istər prosesin gedişi zamanı davranışı, istər bundan sonraki davranışı, təbii ki, insanlara hörmətsizlikdir. Ancaq insanların buna münasibəti nə dərəcədə özünü göstərir? Yəni, bu saatı əgər hakimiyyət bu xalqın faciəsinə, gənclərimizin faciəsinə diqqət eləməyib, o saxta, gülünc, gül bayramı, gözəl adı olanca mahiyyəti iyrənc olanı gül bayramına hazırlaşır, bu özü xalqa, o ölənlərin ruhuna hörmətsizlik deyilmi? Ancaq buna yalnız tələbələr mi etiraz eləməlidir, yalnız gənclər mi etiraz etməlidir? Bugün o gül bayramına hazırlaşan, bugün müxtəlif parklarda çal-çağıra başlayan, bu insanlarımız müğənni olsun, məmur olsun, orada sadəcə gedib əl çalan olsun, Düşünmürler mi ki bugün bir neçə gün əvvəl bizim körpə balalarımız həlak ediliblər, məhv ediliblər azidə və bizsə bugün hansısa bir gül bayramı adıyından ortaya çıxıb çalçara başlayırıq. Yəni bu insanlarımızın özümüzdən asıldı. Buna görə mən bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, iki tərəfli hərəkət olmalıdır. Biz Avropadan, azad dünyadan demokratiyaya sayğı tələb etməliyik. Ancaq özümüz isə hər zaman, hər gün, hər saat demokratiya hazır olduğumuzu, demokratiyanın insan haqlarını istədiyimizi, bunun üçün fədakarlığa qadir olduğumuzu nümayiş etdirməyi də bacarmalıyıq. Yalnız bu iki tərəfli hərəkət zamanı biz istəklərimizə nail ola biləcəyik.
Hadi Azərbaycanlı, hansı ki hər gün çörək pulu, hər hansı bir məbləğin qazancı dalınca işə çıxırsa, demokratiya və insan haqları anlayışını eşidəndə necə onları öz istəklərinə çatmaq üçün vasitə kimi qəbul etsin, Səbəy?
Bilirsiniz, bu demokratiya sözünü o qədər işlədirlər ki, biraz bəzən insanlar tərəfindən də düzgün anlaşılmır. Bizim sadəcə olaraq Azadlıq Radiosunun müəyyən kontingenti var, o kontingenti mən bilirəm ki, demokratiyanın nə olduğu, insan haqları anlayışının nə olduğunu dərk edirlər. Ancaq küçədən keçən sıradan bir insan üçün, gündəlik çörək dalınca qaçan insan üçün təbii ki, daha asan bir dildə, başa düşülən bir dildə bu həqiqətlər çatdırılmalıdır. Ona izah edilməli ki, söhbət sənin haqqından gedir, söhbət ədalətdən gedir, söhbət sənin hamı ilə bərabər hüquqlu olmağından gedir. Söhbət ondan gedir ki, sən təminatlı bir şəkildə özünə, ailənə çörək pulu qazana biləsən. Söhbət sənin üçün təminatdan gedir ki, sənin övladların normal təhsil ala bilsinlər, normal səhiyyə xidmətinə nail olsunlar və normal inkişaf edib cəmiyyətdə normal bir vətəndaş kimi yetişə bilsinlər. Bu haqlardan imkan söhbət gedir, haqdan, ədalətdən söhbət gedir. Bu da bizim hər vətəndaşımıza aydındır. Yəni, məhz bundan söhbət gedir.
İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı studiyamızın qonağıdır. Xatadım, əlaqə vasitələrimiz 050 kodu 744-1017 nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Həmçində efir, ədişarəsi azadlıq, radius.az bu elektron ünvanımızdır. 050 744-1017 nömrəsində isə biraz da dedim zəng edə bilərsiniz. Üzr istəyirəm. Mesaj şəklində öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017. Birbaşa efirimizin nömrəsi isə 436-77-41-dir. Bu Bakı nömrəsidir. 436-77-41. İsa bəy, bu proseslərdə, şərq tərəfdaşlığında, bölgədə daha doğrusu desəm proseslərdə Türkiyənin rolu danılmazdır. Hər halda Türkiyə çox fəal iştirak edir. Siz bu yaxınlarda Səhət Müslə Türkiyə medialarının birində programda iştirak etmişsiniz. Və artıq yaxından tanışsınız ki, Türkiyə cəmiyyətində, Türkiyə müəyyən dairələrində Azərbaycandan olan reaksiyaları və Azərbaycanda başlayan proseslərə necə baxırlar? Necə baxırlar Türkiyə cəmiyyətində?
Maraqlı sualdır Ziya bəy. Sualınıza cavab verməzdən əvvəl diqqətimi cəlb edən bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Mən son iki həftədə iki dəfə Türkiyəyə səfər etdim və bu səfərlər zamanı müxtəlif televiziya kanalları tərəfindən Türkiyədə dəvət edildim. Üst-üstə 10 saatdan çox canlı yayında olmuşam mən bu iki həftədə. Yəni təsəvvür edin. Ən müxtəlif kanallarda dövlət televiziya kanalı olsun, ictimai kanallar olsun, hakimiyyətə yaxın, müxalifətə yaxın, müstəqil telekanallarda oldum. Əksəriyyətinin mövzusu təbii ki, bu bölgədə baş verən hadisələr Türkiyə ilə Güney Qafqaz arasında, Cənub Qafqaz arasında, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan proseslərdir və hamısında geniş şəkildə mənə imkan yaradıldı ki, mövqeyimi bildirim, fikrimi bildirim. Ancaq bu müddət ərzində Azərbaycanda mövcud olan telekanallardan heç biri nə məni, nə Müsavat Partiyasının hər hansı bir başqa təmsilçisini televiziyaya dəvət edib baş verən bu önəmli, mühüm məsələlərlə bağlı bizim partiyamızın mövqeyinə maraqlanmayıb. Yəni, cəmiyyəti məlumatlandırmağın, azadlıqların səviyyəsinin arasındakı fərqi elə təkcə bu nə cür aydın şəkildə göstərir. O ki, qaldı Türkiyə cəmiyyətinə. Əslində qalsa, bilirsiniz, bu bir millət ki, dövlət şüarını biz axır vaxtlar həddindən artıq çox istismar etmişik və artıq çox səsləndikcə də gücünü itirə də bilər belə bir şüar. Ancaq şüar əslində qalsa bu hadisələr zamanı bir daha təsdiq olundu. Çünki gördünüz ki, Türkiyənin xarici siyasətində dəyişiklik etmək istəməsi Azərbaycanda nə cür güclü bir əksada verdi. Azərbaycan cəmiyyəti ayağa qalxdı. Azərbaycanda cəmiyyətin etirazları Türkiyə cəmiyyətində nə qədər güclü təsir elədi və Türkiyə hakimiyyətinin də bu məsələdə daha ciddi düşünməyə, ən azı açıqlamaları artırmağa məcbur etdi. Türkiyənin müxalifət partiyaları bu məsələyə aydın şəkildə mövqe bildirdilər, tam şəkildə Azərbaycana dəstək verdilər. Türkiyənin mediası saatlarla bu məsələni işıqlandırmağa məşğul oldu. Bu özü bizim bir millət olduğumuzu göstərir və eyni zamanda bu hadisələr zamanı mən onu da gördüm ki, üstün cəhətlərimiz kimi çatışmayan cəhətlərimiz, nöqsanlarımız da bizim ümumidir. Biz Azərbaycan türkləri ilə, Azərbaycan türkləri ilə Türkiyə türklərinin çatışmayan cəhətləri də ümumidir. Bu da məni bizim bir millet olduğumuza bir daha inandırdı. Sizin nədir sualınıza itiraz eləmirsinizsə, mən bir-iki həftədən sonra istəsəniz cavab verirəm. Hələlik mən bu mərhələdə özümü tənqidə yox, bir qədər bu gərginliyi azaltmağa yönəltmişəm. Ona görə də heç kimi nə Türkiyə hakimiyyətini, nə Azərbaycan hakimiyyətini xüsusi bu məsələ ilə bağlı, gərginliklə bağlı tənqid eləmək istəmirəm. Ancaq nəzərə alsınlar ki, deyəcək sözlərimiz var və əgər yaxın zamanlarda bu gərginlik mərhələsinə son qoyulmasa, bizim deyəcək sözlərimiz mövcuddur. Türkiyədə Azərbaycana doğrudan da səmimi bir sevgi var, məhəbbət var. Elə bil ki, öz doğma adamlarına olan kimi bir münasibət var. Və Türkiyədə bu mərhələdə çox ciddi narahatlıq yarandı ki, hətta bu Ermənistanla münasibətlərin yaxşılaşmasına, sərhədlərin açılmasına isti baxan, müsbət baxan dairələrdə də belə bir sual yarandı ki, əgər bizim Ermənistanla münasibətlərimizin yaxşılaşması Azərbaycanla münasibətlərimizin pisləşməsi hesabına baş verəcəksə, bu bizim nəyimizə lazımdır? Axı, bir, adi bir həqiqəti biz dərk eləməliyik ki, Türkiyə ilə Azərbaycanı bir-birinə bağlayan təkcə bu emosional məsələlər deyil, təkcə haqqında danışdığımız etnik birliyi olsun, dil birliyi olsun, din birliyi olsun, tarixi, mədəni birliyi olsun, bunlar hamısı öz yerində. Bizi bir-birimizə bağlayan eyni zamanda maraqların üst-üstə düşməyidir. Türkiyənin aktiv bir regional dövlət olmaq iddiası varsa, Azərbaycana ehtiyacı var. Azərbaycanın istər regionda gücünü artırmaq, istər öz problemlərini həll etməklə bağlı səmimi bir fikri varsa, Türkiyədən daha etibarlı, daha ciddi müttəfiq Azərbaycan tapa bilməyəcək. Yəni bu ölkələr bir-birinə doğrudan da böyük ehtiyac duyurlar və ona görə də mən əminəm ki, bu mövcud gərginlik artıq arxada qalacaq, bəzi əlamətlər də onu göstərir və Türkiyə hakimiyyəti Ermənistanla bağlı siyasətində Azərbaycanın maraqlarını, Azərbaycanın narahatlıqlarını tam şəkildə diqqət alacaq. Azərbaycan hakimiyyəti də son zamanlarda baş verən müəyyən hadisələrdən bəhanə kimi istifadə edib, özünü Türkiyədən küsmüş göstərib, üzünü Rusiyaya, əslində qalsa Azərbaycan torpaqlarının işğalının arxasında duran qüvvəyə tərəf çevirməyəcək. Mən buna inanıram ki, bir qədər səbirli, ölçülü, biçili, təmkinli davranılacaq hər iki tərəfdən.
Mayın 13-də Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfəri gözlənilir Bakıya. Sizin o ərtələmək xahişiniz bununla mı bağlıdır? Yəni ki, Ərdoğan Bakıya gəlib, müəyyən bir danışıqlar aparıb və sonraki açıqlamasından əsaslanır mı?
Siz çox diqqətli jurnalistsiniz, bəli. Mən istəyirəm ki, bu hakimiyyət dairələrini istər Türkiyə, istər Azərbaycan daha bir şans verilsin ki, onlar bir araya gəlsinlər, vəziyyəti bir yerdə qiymətləndirsinlər, dəyərləndirsinlər və birgə, birlikdə qərarlar alsınlar, onları reallaşdırmağa çalışsınlar. Tənqid eləməyə isə müsavat kimi güclü və ənənələri olan bir partiyaya üçün heç zaman problem yoxdur. Onu biz hər zaman edə bilərik.
Zülfüqar adlı dinləyicimiz İsa bəy, sizi salamlayaraq deyir ki, biz sizi dəstəkləyirik, amma siz də nədənsə çəkinirsiniz. Axı ömrümüz hədərə gedir.
Ömür əgər düzgün yaşanırsa o hədərə gedə bilməz. Əgər biz düzgün qərarlar veririksə, düzgün yaşayırıqsa o hədərə getmiş ömür deyil. İndiyə qədər son vaxtlarda da görürsünüz ki, gənclərimizlə bağlı narazılıq edilirdi, iradlar bildirilirdi. Ancaq belə bu son hadisələrdə, Dövlət Neft Akademiyasında baş verən hadisələrdə gənclərimizin bir-birinə necə diqqətli olması, nə cür fədakarlıqla bir-birini xilas eləməyə çalışmaqları, yaralıları daşımaqları, yeri gəlmişkən polis və təcili yardım xidmətləri orada dayana-dayana yaralıların gənclərin tərəfimizdən daşınması bir tərəfdən təsirli idisə, digər tərəfdən də o qeyri-professionallığın bir əlaməti kimi qiymətləndirilməli, yeri gəlmişkən bunu da deyim. Və hadisədən sonra gənclərimizin öz mövqələrini bildirmək üçün yürüşlər, mitinqlər keçirməsi, müəyyən aksiyalar, dinc aksiyalar keçirməsi gənclərimizin kifayət qədər həssas, kifayət qədər yetişmiş, yetkin olduğunu sübut edir. Mən hesab edirəm ki, sualından da mənə gəlir ki, Zülfüqar bəy o qədər də yaşlı bir adam deyil, hər halda məndən yaşlı olmaz inşallah. Bizim isə hələ yekun vurmağa tələsməyimizə ehtiyac yoxdur. Bizim hər birimiz hələ çox işlər görə bilərik, yaş Allahın bizə verdiyi ömrü ləyaqətlə yaşamağa və xalqımız üçün, millətimiz üçün, bir-birimiz üçün xeyirli işlərə sərf eləməyə hələ zamanımız, imkanımız var və biz bunu etməliyik.
Bu zaman ərzində İsa bəy, mayın 7-sindəki Praqa samitinin sənədləri, müəyyən danışıqlar, mayın 13-dəki Ərdoğanın səfəri və bura əgər mümkünsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı danışıqların nəticələri, Azərbaycan daxili siyasətindəki prosesləri cilovlandıra bilərmi? Yəni, müəyyən bir fəallıqla Azərbaycan vətəndaşı rastlaşacaq mı? Sizcə?
Yəni söhbət əgər
siyasi
fəallığından, cəmiyyətin siyasi fəallığından gedir. Çox maraqlı sualdır, çünki hesab edirəm ki, cəmiyyətin fəallaşması, öz haqlarını müdafiələnməsi, öz istəklərini, təkliflərini dilə gətirməsi artıq qaçılmaz bir hala gəlibdir. Yəni, bu qədər gözləmək, bu qədər fikirləşmək ki, elə hər şey öz-özünə düzələcək, ya da ki, nə olur olsun, bu həddindən artıq təhlükəli bir tendensiyadır. Və hesab edirəm ki, cəmiyyətimiz çiyinlərini dikəldib, öz mövqeyini ortaya qoymağı bacarmalıdır. Biz müxalifət partiyası olaraq, biz 100 ilin müsavat partiyası olaraq bu istiqamətdə özümüz fəaliyyət göstəririk və cəmiyyətdə fəallaşdırmağa çalışırıq. Ancaq hesab edirəm ki, hər bir insan özünə düşən, özünə aid olan məsələni həyata keçirməyə çalışmalıdır. Qorxmağa ehtiyac yoxdur. Qorxunun bir məşhur məsələdə deyildiyi kimi əcələ faydası yoxdur. Və biz hərəkət elədikcə bunun o qədər də qorxulu olmadığının biz şahid olacaq.
Səbə, minnətdarım sizə, buyurunuza görə. Çox sağ olun. Birazdan xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri idi. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.